and information.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo wariyaha bogeena voasomali.com. Ramadaan wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo talaado ah 2 bisha Abriil sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed. Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo shalay tagay degmooyinka Xaradheere iyo Ceeldheer oo ka mid ah meelihii laga xoreeyay maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Xaaladeedu waa xaalad aad u nabdoon, waana xasiloon tahay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka oo muddo ku howlanaay dagaalka ka dhanka Khawaariijta ayaa deegaankaas ku sugan. Aad ayna u dadaaleen jab xoog lehna gaarsiiyeen oo isku dayo badan.
Mareykanka oo u baahan shaqaale ku dhow nus milyan sanadka 2024, tiraday ugu badnayd oo sanadkan gudanaysa cumrada. Sidoo kale waxaan idiin haynaa qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan kugu haynaa idaacaddeenna. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Saraakiisha caafimaadka ee Qasa ayaa sheegay in 4 ka mid ah shaqaalaha gargaarka caalamiga ah iyo darawalkoodii oo Falastiin ah lagu dilay duqeyn ku talagala oo Israa'iil ay ka geysatay xilli ay marayeen bartamaha Qasa. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee maamusha ayaa sheegtay in shaqaalaha gargaarka ay la socdeen hay'adda samafalka ee World Central Kitchen loona soo gaabiyay WCK oo ay ku jiraan muwaadiniin British, Australia iyo Polish ah, lama oga dhalashada qofka afraad ee caalamiga ah. Mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee hay'adda bisha cas ee Falastiiniinta ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in shaqaalaha gargaarka baabuurkooda la duqeeyay xilli ay kasoo laabanayeen waqooyiga Qasa, halkaasi oo ay ka qayb qaadanayeen bixinta gargaar saacada ka hor soo gaaray halkaasi oo uu waday markab ka yimid Qubrus. Waan ka warqabnaa warbixinada sheegaya in xubno ka tirsan hay'adda WCK lagu dilay weerarka IDF ay geysteen iyagoo ka shaqeynaya sidii aan u taageeri lahayn dadaalladayada bixinta cunnada bini'aadanimo ee Qasa. WCK ayaa arrintani ku sheegtay barteeda X ee horey loo oran jiray Twitter. Tani waa masiibo, ayay intaasi raacisay. Militariga Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen inay sameynayaan dib u eegis heer sare ah si loo fahmo sababaha keenay xaaladda dhacdada naxdinta leh. Waxay sheegtay inay si dhow ula shaqeynayeen hay'addan si ay gargaar u siiyaan Falastiiniyiinta. Horaantii Isniintii shalay, saraakiisha Mareykanka iyo Israa'iil waxay yeesheen wadahadallo toos ah oo ku saabsan qorshaha Israa'iil ee duulaanka Rafah ee koonfurta Qasa si xididada loogu siibo Xamaas. Weerarkaasi oo la filayo in Mareykanka uu ka soo horjeesto isagoo ka cabsi qaba in dadka badan 1 milyan oo Falastiiniyiin oo halkaasi gabaad ka dhiganaya ay halis soo wajahdo. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa shalay wacad ku maray in hawada uu ka saari doono telefishinka Al Jazeera gudaha Israa'iil. Kanaalka argagixisada Al Jazeera ma sii deyn doonaan wararka Israa'iil, ayuu yiri. Waxaana damacsannahay inaan si degdeg ah wax uga qabto si waafaqsan sharciga cusub si aan u joojiyo dhaqdhaqaaqyada kanaalkan, ayuu Netanyahu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ee X. Horaantii shalay, baarlamaanka Israa'iil ayaa meel mariyay sharci ogolaanaya dowladdu inay xirto xarumaha wararka dibadda ee loo arkay inay halis ku yihiin ammaanka dowladda. Talaabadani ayaa waxaa u codeeyay 7 halka 10 ay diideen waxana wasiirada ugu sareeya ay siinaysaa awood ay ku xiri karaan xarumaha warbaahinta shisheeye ee Israa'il haddii la aaminsan yahay inay halis ku yihiin amaanka Israa'il sida sharcigu waafaqsan. Dowladda Israa'il waxay sidoo kale mamnuuci kartaa xarumaha la bartilmaameedsado in lagu baahiyo wararkooda gudaha Israa'il. Al Jazeera oo fadhigeedu u yahay dooxa dalka Qatar ayaa war qoraal ku cambaareysay ku dhawaaqista hadalkan ee Netanyahu. Al Jazeera waxay ku celinaysaa bay yiraahdeen in eedeymaha noocaasi ah aanay naga joojinaynin inaannu sii wadno wararkayaga geesinimada leh iyo kuwa xirfadda leh. Waxa aan xaq u leenahay in aannu sii wadno tallaabo kasta oo sharci ah ayaa lagu yiri war saxaafadeedkaasi. Maxamed Mawaad oo ah maamulaha tifaftiraha Al Jazeera ayaa sheegay in hadallada Netanyahu iyo mamnuucista laga yaabo in laga saaro gudaha Israa'il ay ka dhigan tahay weerar ballaaran oo lagu soo qaaday xurriyadii warbaahinta. Halkaad nagala socotaana waa wafdu hoggaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay tagay degmooyinka Xaradheere iyo Ceeldheer oo ka mid ah meelihii laga xoreeyay maleeshiyadka Al-Shabaab. Magaalooyinkan ayaa hadda ah kuwo go'doon oo ay adag tahay in lagu tago safar dhulka ah. Haddaba ujeedka booqashadan iyo qorshaha tuulooyinkan ku xeeran magaalooyinkan looga saaray Al-Shabaab waxay noo haya. Waa aniga idin soo jeedin doona. Wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor, wasiirra iyo xildhibaano deegaanadaasi ka soo jeeda. Degmada Xaradheere oo dhowaan Al-Shabaab ku isku dayeen inay soo weeraraan ayaa ciidamada jooga waxaa u suura gashay inay dib u riixaan. Madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay ciidamadan u taagan difaaca degmooyinkan isagoo ballan qaaday in dowladiisu ay sii wadi doonto dadaalada ay dhulkaasi uga xoreynayso kooxda Al-Shabaab.
Dowlad goboleedka Galmudug iyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya intaba way dal joogan xildhibaano wasiirro madaxweynayaashi labada dowlad intaba way dal joogan waxayna u yimaadeen marqaati inay idin furaan in aad dadaasheen oo dalka intii aad gaarteen aad xoreeyseen inta kalena hadda aad ku sii socotaan degmada Ceeldheer sida madaxweynuhu u sheegay degmo taariikhi ah oo muddo dheer jirtay waaye ma mudna in Shabaab oo meelahan ku rarafto oo ku soo noqnoqdo ma mudna Ilaahay idinkiis laakiin hadda waa siday uga hawleeleen dibna uguma soo noqon doonaan waana ku dadaalaynaa ka shaqaynaynaa inaanay Ceeldheerna ku soo noqon degaanada Ceeldheer ka tirsan oo weli ay ku dambeeyaan oo geedaha ay ku hoos gabanayaan looga daba tagaa hadii la yiraahdo.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa amray dalacsiinta saraakiisha kala duwan ee ciidamada ee aagga uga jira degmooyinka Xaradheere iyo Ceeldheer. Haddaba ujeedka booqashada wafdiga madaxweynaha ayaa weydiiyey wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdishiiqo.
Ujeedadaas waxay isugu jirtay laba qaybood. Qayb waxay ahayd in dib loo abaabulo loo dhiirigeliyo ciidamadii kala duwanaa ee ku sugnaa deegaanka kuwaas waqti dheer dagaal kula jiray kooxaha argagixisada ah. Madaxweynuhuna halkaa wuxuu u tegay inuu dib u habeyn ku sameeyo. Dhinaca kalena waa ahayd in la dhiirigeliyo oo si ay ula socotaan. Maanta waxaa la daraasiyey saraakiil fara badan oo runtii lagu abaalmariyey sidii geesinimada lahayd ay isaga difaacaan kooxaha argagixisada. Marka safarku labadaas ujeeda ayuu ka koobnaa. Madaxweynuhuna galabta waqti dambe ayuu dib ugu laabtay magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa safarkan galay maalin kadib markii uu baarlamaanka meel mariyay wax ka beddelka dastuurka oo muran siyaasadeed dhaliyay. Magaalooyinkan oo uu shalay booqday madaxweynaha ayaa ah kuwo go'doonsan oo ay adag tahay in shacabka ku nool ay gaaraan adeegyada kala duwan iyo maciishadaha ka imanaya magaalooyinka ka durugsan. Haddaba muxuu yahay qorshaha dowladda ee magaalooyinkan ay Al-Shabaab ku hareeraha ka degan yihiin? Waxaan su'aashaasi weydiiyey xildhibaan Yaasiin Farey oo ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha ee shalay tagay degmada Ceeldheer.
Magaalada degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud xaaladeedu waa xaalad aad u nabdoon, waana xasiloon tahay. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka oo muddo ku howlanaay dagaalka ka dhanka khawaariijta ayaa deegaankaas ku sugan. Aadayna u dadaaleen jab xoog leh inay gaarsiiyeen oo isku dayo badan ayuu cadawgu isku dayay inuu dib u qabsado degmada Aleer. Waan u soo raagwaysay degmadu marka waa degmo oo xaaladeedu aad u degan tahay. Hadda martina gelisay madaxdii ugu sareysa dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynihii galmudug.
Dhanka kale waxaa la soo sheegayaa caqabad ka haysata Al-Shabaabka dagaalada ay kala soo horjeedaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka, waxaana dadka deegaanku ay diideen qorshayaal ay doonayeen Al-Shabaab inay ku dagaal geliyaan maleeshiyaadka beelaha, sida uu sharxayo xildhibaan Yaasiin Fari oo horey u soo noqday kusimaha agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka.
Nimankan argagixisada ayaan la dagaalamayno niman ma ahan oo ciidan ku filan ama quwad ku filan ay ku duulaan niman leh maaha. Waxay isku dayayeen waqtiyadii la soo dhaafay inay dadka deegaanka ay qasbaan meelaha ay ku sugan yihiin dadka ay degan inay dagaal geliyaan. Xawaad sheegay isku dayaan dadkaas inay ku dagaalamaan meeshii dadkan ciidanka hadda keena uu ka yahay Cawsleyda. Waxay uga bixiyeen waxa la yidhaahdo cimaamadley, waxaan hata ay ku sugan yihiin marka in maadaama dadka hadda annaga ciidanka aan wadanaa u yahay ciidan xaqutirira oo ciidan qasbanaysan ahayn oo ciidan ku qasban inay Shabaab la dagaalamaan oo dhibaato Shabaab ay ka isan yihiin iyaguna ay dadka ay qasbayeen waa iska diideen.
Dagaalada ka dhanka Al-Shabaab oo dib u bilowda ma ahan oo keliya inay deegaanadan culayska ka yareynayaan, dowladduna ay ku xoogaysanaysa ee sidoo kale waxay yareynaysaa culayska siyaasadeed ee xilligan uu wajahayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan, waxaa safar u gala magaalada barakeysan ee Makka malaayiin muslimiina oo gudanaya umrada. Sanadkan ayaa ka mid ah sanadihii ay tirada ugu badan ee muslimiinta ahi ay gudanayaan umrada. Wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa ka mid ah muslimiinta gudanaysa umrada. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu qadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan Makka.
Ismaaciil, waa mahadsan tahay. Sanadkan umrada ama dadku umraysanaya waxaa lagu sheegay in ay tahay midii ugu badnayd marka loo eego sanadihii la soo dhaafay. Sanadkii hore 13.5 million oo qof ayaa umraysatay, taasoo ahayd rekord cusub marka loo eego sanadihii kasii horeeyay. Laakiin sanadkan 15-kii hore ee bisha Ramadaan waxaa umraysatay 8 million oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda xajka iyo cumrada ee wadankan Sacuudi Carabiya. Waxaa kaloo la leeyahay 15-kaasi 8 million cumraysatay marka laga soo tago haddoo Ramadaanka marayo 23 darka timid waxay kor u dhaafayaan 8 million oo kale. Waxaa la filayaa maalmahan inta Ramadaanka ka dhimanna in dad badan ay yimaadaan oo cibaadaysanaya iyagoo ka faa'iidaysanaya 15-ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Kororka ayaa waxaa loo sababaynayaa iyadoo dalal 20 kor u dhaafaya oo Kanada iyo Mareykanku ay ka mid yihiin markaasi loo fududeeyay fiisooyinka inay heli karaan ama si fudud ay u heli karaan. Soomaaliya lafteeda dalal ay ku jirto fiisaha marka hore ku adkaa, hadda si fudud ayay ku heli karaan. Taasna waxay keentay marka in kordhaan in ka badan 1800 dadkii soo cumraysanayay.
Maxaad isleedahay Xuseen, hadaan kaa dhexgalo, way keeneen in tirada cumrada gudanaysa ay sida aadka ah sare ugu, inaga og inay aad uga badan tahay tirada xajka tagta.
Sidaan ognahay cumradu waqtigeedu aad ayuu u dheeryahay, oo maaha sida xajka oo kale oo waqti cayiman uun maaragtay dadka imaanayaan oo dowlad walbana tiro cayiman markaasi loo ogol yahay. Cumradu waa ay ka duwan tahay qofka uu imaan karaa xilli walba. Taasna waxay keenaysaa marka in tirada cumrada ay aad uga badato marka loo eego xajka sanadba sanadka ka dambeeya.
Waan gartay. Tiro intee le'eg ayaa Soomaalidu kale ka mid ah dadka sanadkan cumrada gudanaya? Qaarkood ma is aragteen?
Ismaaciil, marka laga hadlayo Soomaalida iyo tiradooda, horta ma jirto tiro rasmi ah oo ku saabsan Soomaalida sanadkan 2024 bisha Ramadaan cumraysanaya. Laakiin albaab walba oo masjidka xaramka ka mid ah oo laga soo galo ama laga baxo marka aad maraysa, waxaad arkaysaa Soomaali isla socda, dumar, dhalinyaro, odayaal, maaragtay kala duwan oo socda oo hadba issalaamaya, dadka salaamaya, dhexmaraya iyaga laftooda dadkaas kale ee cumraysanaya qeybta weynka ah. Marka Soomaali aad u tiro badan ayaa la dhihi karaa sanadkan way timid cumrada oo waxay gudanayaan ama cumraysanayaan. Taana sidaan hore u sheegay waxaa loo sababeeyey in Soomaaliya ee dadka passport Soomaaliga haysta loo fududeeyay inay fiisaha umrada helaan walow ay aan maqlay warar sheegay in dadka qaar ay waayeen laakiin dadka badankood ee maaragtay aad ayay u heleen fiisaha oo si dib la'aan ay ku heleen waxa kale oo sii dheer in Soomaali badan ay qurbaha ku nool yihiin oo ay wataan ee dalalka aan hore u sheego 20 kor u dhaafay oo dhorkiisana la soo dhaafay ee visa hal sano ah oo multiple oo qofka ku laaban karo ee Saudiiga markaasii lacag yar ku helaya iyagana markaa ticket oo inay soo goostaan ee u baahnaanayaan in ay umraystaan oo ayagana aad u yimid ee sanadkan marka loo eego sanadihii la soo dhaafay marka Soomaalidu aad ayay u badan yihiin
in ilaa haatan ma la og yahay wax khasaare ah oo ka dhashay umrada inaga og in sanad walba ay dad badan ku dhintaan
qasaaro marka laga hadlayo Ismaaciil waa dareemi kartaa goob ay ku cibaadeysanayaan 20 milyan ama baka badan in markaasii qasaaro oo dhimasho ay ku jirtaa ay dhici karto iyadoo loo eegayo xaaladaha dadka imaanaya oo qaarkood da'a qaarkood xanuun ku soo booday ama hore wax xanuun u qabay oo ku waraagay iyadoo waxyaabaha sidan loo fiirinayo ay wadici kartaa dabcan dhimasho sanad walbana umrada iyo xajka marka la imaanayo waxa dad ayaa ku dhinta halkan laakiin hadda tir rasmi ah ma jirto oo dawladdu ay ku dhawaaqday laakiin Soomaalida marka laga hadlayo waxa jira inkastoo aanan helin xog rasmi ah oo ii xaqiijisa in hal qof oo Soomaali oo dumar ah ay ka mid tahay dadka ilaa hadda ku dhintay umrada sanadkan laakiin dhimashadu waa mid jirta oo waxaad arkaysaa salaad walba oo la tukado in lagu xijinayo salaad qof janaasa lagu tukanayo xitaa salaadaha sunnada oo taraawiixda iyo tahajjudka marka la tukto kadib waxaa jira salaado janaasa oo dad dhintay lagu tukanayo oo imaamku uu markaasi dadka u sheegayo in janaasa lagu tukto marka dhimashadu way jirtaa walow tir rasmi ah hadda aanan haynin sidoo kalena waa mid dhacda sanad walba oo ma aha wax u guba oo sanadkan amaba hadda kaliya ku eeg marka khasaaro wuu jiraa dad qaarkood ay ku xanuunsadaan dad qaarkood laakiin waxaa jira adeeg dhammaystiran oo dawladdu ay diyaaristay waxaad arkaysaa dad iska wax u qabsa oo caafimaad bahda caafimaadka oo dadka caawinaya
kaasi waxa uu ahaa wariyaheena dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji oo isagoo ku sugan magaalada barakeysan ee Maka qadka telefoonka ugu waramaya Ismaaciil Xuseen Farjar halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Shirkadaha dhismaha ee Mareykanka ayaa sheegaya inay sanadkan u baahan yihiin ilaa 500,000 shaqaale ah si loo daboolo baahiyaha suuqa ka jira. Ururada aan macaash doonka ahayn ayaa ku doodaya in muhaajiriinta xad-dhaafka ah ee dhowaan Mareykanka timid qaar badan oo ka mid ah ay dabooli karaan baahiyaha suuqa ka jira. Hase ahaatee aad baa arrintan loogu kala aragti duwan yahay sida uu warbixintan ku eegay wariyaha VOA da Jyoti Raakhi oo ku sugan New York waxaa noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waa subax 3:00 xarunta shaqada ee ururka La Comena taalla xaafadda Staten Island ee magaalada New York oo ah xarun samafal waxay caawisaa muhaajiriinta iyada oo ku hawlan in ay bixiso tababaro si ay shaqo u helaan. Sidaas daraaddeed ma aanan arki karin in ay haystaan suunka. Marlin Flammer oo ah 20 jir u dhalatay dalka Ecuador waxa ay ka mid tahay qaar ka mid ah muhaajiriinta dhowaan yimid dalkan Mareykanka. Waxayna dooratay in ay ka mid noqoto dadka tirada badan ee sugaya tababarka badbaadada goobaha dhismaha. Shuruucda magaalada New York ayaa u baahan in tababaradan la qaato. La Comena ayaa sheegtay in tababaradani ay caadiyan ku kacaan $600 ilaa $1,000 hase ahaatee uu ururkoodu si bilaash ah u bixiyo isaga oo xataa ku bixiya afka Isbaanishka. Barnaamijkan waxa uu iga caawiyay in uu fursadi siiyo. Waxaan u qaadanayaa si aan shaqo uga helo shirkadaha dhismaha. Warshadaha dhismuhu waa in ay keenaan in ka badan 500,000 shaqaale dheeraad ah sanadka 2024 si ay u daboolaan baahida jirta, sida ay qabaan iskaashatada ganacsiga ee dhismayaasha iyo qandaraaslayaashu. Taasi waxay ka sarreysaa xawaaraha caadiga ah ee kobaca warshadaha ku dhawaad 200,000 ilaa 300,000 oo shaqaale ah sanadkii. Aniban Basu waa madaxa shaqaalaha ee iskaashatada. Xanuunkii COVID-19 wuxuu keenay in ay dad badani hore shaqada uga fadhiistaan, iyada oo aanay jirin dad dhalinyaro ah oo beddelaya booskoodii oo qabanaya shaqooyinkii dhismaha. Taasina waxay keenaysaa in uu yimaado gaab cusub. Hase ahaatee ururka la kumeena ayaa aaminsan in soo galootiga cusub ay arintan wax ka qaban karaan. Arlet Kabeede waa agaasimi ku xigeenka ururkan.
Our community is eager to go to work to
bulshadeennu waxay xiiseynaysaa in ay shaqo aadaan oo ay noloshooda wax ka beddelaan, ayay tidhi. Laakiin agaasimi ku-xigeenku waxay sheegtay in ururkan samafalku u baahan yahay in uu helo maalgelin ka timaada dowladda dhexe si ay u bixiyaan tababaro bilaasha maadaama ay sii kordhayaan tirada muhaajiriinta ee codsiyadooda u soo gudbinaya. Waxay la tahay in ay dhinac walba guul u tahay, waana inay noqotaa maalgelin heer gobol ah. Waxaan u malaynayaa in ay xitaa wax ka qaban karto qaar ka mid ah walaacyada uu gobolku ka qabo kharashka ku baxa adeegyada bulshada. Haddii dadku ay shaqo helaanna, markaas waxay awoodi karaan arrimo badan. Laakiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta maxalliga ah ayaa aaminsan in lacagta cashuur bixiyaasha Maraykanka in lagu kharash gareeyo soo galootigu in ay cadaalad darro ku tahay muwaadiniinta Maraykanka. Gudoomiyaha degmada Staten Island, Vito Fasola, ayaa isagu leh,
I don't see how anybody in their right mind thinks that's a good policy for the United States. It's not good here.
Ma arko in qof maskaxdiisu ay si sax ah u shaqeynayso in uu ka fikiro in arrintani ay tahay siyaasad u wanaagsan Maraykanka. Waan ogahay in ay jiraan dad doonaya in ay shaqo tagaan, laakiin waxaa jira dad badan oo Maraykan ah oo shaqo u baahan. Aynu kuwaas caawino. Duqa magaalada Eric Adams ayaa sheegay in magaalada New York ay diyaar u tahay in ay kharash gareeyaan in ka badan $12 billion ilaa bisha Juun ee sanadka 2025 si loo yareeyo dhibaatada magangeli doonka. Hase ahaatee Vito Fasella ayaa sheegay in aan la aqbali karin.
When we first asked for an estimate more than a year and a half ago, the estimate was going to be about $500 million.
Markii aan weydiisannay qiimeynta muddo hal sano iyo badh ka hor ah, qiimeyntu waxay ahayd ilaa $500 million si wax looga qabto deegaameynta magangeli doonka ku sugan New York. Haatanna waxay qiimeyntu cagacagaynaysaa $10 ilaa $12 billion muddo sannad iyo badh gudahooda, taasoo ka dhigan in qof kasta oo muhaajir ah ay ku bixi karto ilaa $340,000 sannadkii. Khubarada dhismaha ayaa qaba aragti la mida tan la Komena oo ah in maalgashi lagu sameeyo dadka dhowaan soo galay Maraykanka, taasoo ay u arkaan in ay tahay maalgashiga mustaqbalka. Ani Barbaasu ayaa isagu leh, marka uu dalkaagu qaamaysan yahay isla markaana ay jiraan shaqaale badan oo dalkaaga ku sugan, waxaad u baahan tahay in aad ka fikirto sidii xooggaas looga faa'iidaysan lahaa. Khubarada intooda badani waxay yiraahdeen qiimaha bilowga ah ee isdhexgalka soo galootiga ee bulshadu waxa uu noqon karaa mid sarreeya, laakiin faa'iidooyinka laga helayo ee bulsho iyo kuwa dhaqaale ee mustaqbalka fog ayaa inta badan ka miisaan badan maalgashigaasi.
Warbixintii wariyaha VOA-da Jyoti Rakhi waxaanu soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya Maxamuud Masaate.
Kuna waan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Italiyaaniga, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Empoli, waxay ku guuleysatay 2-2. Ciyaartu markii ay socotay 6 daqiiqo oo keliya, ciyaaryahan Di Marco ayaa gool u dhaliyay kooxda Inter Milan. Hase ahaatee kooxda Empoli waxay isku dayeysay inta badan inay goolkaasi iska soo guddo, laakiin daqiiqadii 81-aad ciyaarta oo 9 daqiiqo oo keliya ka harsan tahay ayaa ciyaaryahan Alexis Sanchez waxa uu kooxda kubadda cagta Inter Milan u dhaliyay goolka 2-aad, kaasi oo xaqiijiyay kooxdu in ay sidaasi ku guuleysato. Ciyaaryahan Alexis Sanchez ayaana ciyaarta bedel ku soo galay, waxa uuna kooxdiisa ka badbaadiyay haddii ay ugu yaraan kooxda kale gool siqadaha ugu dambeeya kiisa gartay, waxauna goolkiisu niyad jabiyey taageerayaasha iyo ciyaartooydii kooxda kubadda cagta ee Empoli. Inter Milan horyaalka waddanka Italiyaaniga waxay ku hogaaminaysaa 14 dhibcood oo ay ka sarreyso kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin ee AC Milan, waxayna u muuqataa kooxda Inter Milan xilli ciyaareedkan inay iyadu jeebka ku ridatay koobka horyaalka waddanka Italiyaaniga. kooxda kubadda cagta ee Bologna ayaa 3 gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda Salernitana. Waxaana kooxda kubadda cagta ee Bologna ay haatan isku dayaysaa sidii u xajisan lahayd kaalinta 4aad ee horyaalka waddanka Italiyaaniga oo kooxdu ay haatan si qumaati ah u sadigatay. Kooxda kubadda cagta ee Roma oo iyadu barbara gashay guriyadana ka tagtay oo booqatay kooxda Lecce ayaa waxay iyaduna ciriirsanaysaa kaalinta 5aad ee horyaalka waddanka Italiyaaniga. Waxaana kooxda Bologna ay ka sarreysaa kooxda Roma 5 dhibcood. Labadan kooxood min 30 kulan ay ciyaareen, inkastoo kooxda Atalanta oo iyadu 29 kulan ciyaartay, haddii ay badiso kulanka u dhiman ay 3 dhibcood sidaasi ku helayso oo 4 dhibcood markaa ay ka hooseynayso kooxda Bologna oo kaalinta 4aad ku jirta. Kulamo adag oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa maanta la isugu soo noqonaya kooxda kubadda cagta Newcastle United iyo Everton. Gurigeeda kusoo dhaweynaysa Nottingham Forest waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta Fulham. Bournemouth, Crystal Palace ayay soo dhaweynaysaa kooxda Burnley. Wolves ayaa u imaaneysa kulan adag oo London derby ah, ayaa goor dambe u caawaasay waxa uu dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee West Ham United iyo Tottenham Hotspur. Waa laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada London ee waddanka Ingiriiska. Guriga West Ham ayaa lagu wada ciyaaraya. Tabinda ciyaaruhu waa nagay taatina kulan dambe oo mascado ila sida iyo nolosha.
Maxsan Maxamud Masacad ayaa markana qasiidooyinkiina amaankan ku guda jirnay. Waxaan idin soo qabanaynaa hees nabi ammaan ah oo ay ku luuqayaan koox reer Jabuuti ah, waxaase ka dhex muuqata fanaanada Roodo Daahir. Roodo Maash. kana waxay gabagabo ahayd iga cadeeyay arrimaha markala hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo dhinaca.